Haideți să deschidem Sfintele Scriptură în această dimineață și să citim din două locuri. Primul din Ioan, capitolul 3, de la versetul 16 până la 21. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și aș dori să mai citim încă un loc din Evanghelia după Luca, capitolul 8. Trei versete, de la versetul 16 la 18. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, că și celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. După cei vreo 2 ani de zile care i-am petrecut sub această criză pandemică, dacă ne uităm la acest an pe care iată aproape îl isprăvim, cel mai des cuvânt care l-am ascultat, l-am auzit și într-un mod deosebit din mass media a fost criza energetică. Nu mai avem suficiente resurse, resursele energetice s-au scumpit și pentru unii îngrijorător de mult. Suntem îndemnați să facem economie pentru ca să ajungă la toți și mai ales celor care nu dețin resurse energetice. Ce să mai spunem despre țara vecină unde sistemul energetic este bombardat într-un mod sistematic, iar oamenii în prag de iarnă nu știu dacă vor mai avea căldură, dacă vor mai avea lumină. Plecând de la acest aspect care în parte este adevărat, aș dori să ne îndreptăm gândurile noastre și meditația din această dimineață spre criza energetică din punct de vedere spiritual. Dumnezeul nostru este foarte preocupat de ce vede pe pământ, pe tot pământul, în astfel de vremuri. Resursele energetice ale lumii acesteia sunt limitate. Oamenii încearcă să găsească tot felul de alternative pentru a scoate-o la capăt. Târziu încoace și-au dat seama oamenii că Dumnezeu nu ne pune taxă pe soare. Și că energia aceasta solară poate fi convertită în energie. Nu ne pune Dumnezeu nici taxă pe vânt, când face să suflă vântul. Și vântul poate fi, poate fi convertit în energie, așa numită energie eoliană. Dar, repet, dincolo de aceste aspecte pe care noi le resimțim mai mult sau mai puțin în lumea fizică, am dorit să ne îndreptăm puțin spre această lume spirituală, unde observăm din ce în ce mai mult criză de energie spirituală. În contextul în care spune cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Ioan capitolul 1 versetul 5, Dumnezeul nostru este sursa inepuizabilă de lumină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină. Și când te gândești că Dumnezeu este lumină, nu există niciun argument de a face economie la lumină. Niciun argument să spui, eu nu pot să fiu lumină, pentru că n-am resurse. Resursa noastră este Dumnezeu. Dumnezeu este lumină. Un alt verset cunoscut de noi este cel din Ioan 8 cu 12, unde Domnul Iisus însuși spune despre sine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Domnul Iisus nu s-a declarat că este lumina evreilor. Era evreu. Pe acele meleaguri a făcut această declarație. Domnul Iisus avea această înțelegere, viziune mondială, lumina lumii. De la mine poate să ia și africanii, și americanii, și asiaticii, toți. Lumina lumii. Și mai vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 119 cu 105, cuvântul lui Dumnezeu este lumină. De aceea, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Și încă un verset care spune despre același lucru, că cuvântul lui Dumnezeu este lumină, 2 Corinteni 4, versetul 3, unde mi se spune că Evanghelia, următorul verset, Evanghelia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Evanghelia, pe care noi o citim, pe care noi o propovăduim, este o lumină în domeniul acesta al spiritualului. Trăim într-o lume cu mult întuneric spiritual. La o întâlnire de ieri, de altăieri, pe care aveam cu frații, ne împărtășea că undeva pe șoseaua Giurgiului, la parterul unui bloc, e o biserică a satanei. Și oamenii nu mai au niciun fel de jenă să-și etaleze, să dovedească cam pe unde se află din punct de vedere spiritual. Mă duc la biserică. La care biserică? La biserica satanei. Trăim într-o lume în care întunericul este din ce în ce mai dens. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ce-L privește pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă curația. cu porția. Eu am prins vremurile pe timpul lui Ceaușescu când ți-a lumea mai dragă, Ceaușescu, două ore fără lumină. Fără economie, domnule. Trebuie să plătim datoriile externe ale țării. Și le-a plătit la un moment dat. Dar n-am simțit. Tot economie. Tot se singea lumina. Avem de-a face cu un Dumnezeu care nu ne dă lumina, curația. În esența sa, Dumnezeu este lumină. Și Dumnezeu dorește să facă parte de lumina Lui cât ori mai mult dintre oameni. Dacă ne aflăm în această dimineață aici, dorința inimii mele este ca Dumnezeul care este lumină să vină cu lumina Lui peste fiecare dintre noi. Este o realitate pe care o spune aici cuvântul lui Dumnezeu și care e foarte greu o înțeleg. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. E greu să înțelegi lucrul acesta. Adică, îmi place să stau în întuneric. Când eram copil, aveam oroare de întuneric. Nu suportam să fie întuneric. Ba dimpotrivă, cât mai multă lumină! Vă place întunericul? E o realitate pe care Dumnezeu, cuvântul Evangheliei aici unde am citit o remarcă, oamenii iubesc întunericul. Și dovada o vezi peste tot. Câți oameni într-o zi ca aceasta sunt într-o biserică creștină? Și câți oameni într-o zi ca aceasta umplu molurile și cârciumile și parcurile? Oamenii iubesc orice altceva, mai puțin lumina. Și spune aici cuvântul că iubesc întunericul și au un argument foarte pertinent. Nu vor să vină la lumină pentru că nu vor să li se arate faptele. Atunci când vii în fața lui Dumnezeu, care te scanează de sus până jos, n-ai ce să ascunzi. Nimic ascuns nu este la El. Când vii în fața celuia care realizezi, băi, știe și ce gândesc, știe ce simt, știe lucruri pe care noi, ca oameni unii la alții, nu reușim să le pătrundem. Dar Dumnezeu care este lumina îți face o scanare de sus până jos și știe în detaliu. Știe și lucruri care eu nu le știu despre mine. Spune cuvântul că știe și numărul de fire de păr, ăsta puțin care îl mai am. Le știe câte sunt. Avem unde a face un Dumnezeu care ne cunoaște viața în toate detaliile. Când vin înaintea unui astfel de Dumnezeu, te simți puțin jenat și zici, băi, cum pot eu să stau înaintea lui Dumnezeu și realizez că ești incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, cu ceea ce este Dumnezeu și reacția naturală a omului este să se ascundă, să fugă de lumină. Priviți-i pe primii oameni în grădina Edenului. Unde ești, Adame? M-am ascuns. Dar de ce te-ai ascuns? Conștiința mă mustră. Am făcut ceea ce nu trebuia să fac. Și oamenii, de regulă, nu acceptă lumina lui Dumnezeu pentru că se simt cu musca pe căciulă. Pentru că realizează că dacă vii înaintea luminii lui Dumnezeu, inevitabil trebuie să te pui de acord cu ceea ce știe Dumnezeu deja despre tine. Și a te pune de acord cu ceea ce Dumnezeu știe deja despre tine înseamnă să mărturisești. Doamne, Tu știi asta despre mine. E adevărat. Doamne, Tu știi și asta despre mine. Confirm. Doamne, Tu știi toate despre mine. Ai dreptate. Și asta înseamnă mărturisire. Asta înseamnă deschiderea aceea de inimă înaintea aceluia care este lumină și așa cum se întâmplă o gospodină poate să facă curățenie într-o cameră dacă e lumină. Dacă nu e lumină. Te amăgești că totul e în regulă, totul e în ordine. E amăgire. Doar în măsura în care vii în fața aceluia care este lumină, ai posibilitatea, Dumnezeu îți dă această șansă să începi să vezi. Nu cu ochii aceștia fizici, cu ochii inimii, cu ochii aceștia lăuntrici. Și privitor la aceasta, este un verset din Efeseni, capitolul 1, versetul 18, unde spune de la 17: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii. Avem probleme cu ochii inimii? Dumnezeu zice, sunt maestru în a rezolva această problemă a ochii inimii. Cu ochii inimii percepem realitatea spirituală. Și Dumnezeu zice, aveți nevoie, avem nevoie fiecare dintre noi să ni se deschidă acești ochi ai inimii. De ce? Ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Cu alte cuvinte, numai cu ochii spirituali, cu ochii aceia lăuntrici, a inimii, pe care ți luminează Dumnezeu, realizezi că există suficientă energie din partea Dumnezeu să te ia de acolo de unde ești și să te ducă sus, sus de tot, nădejdea chemării Lui. Dumnezeu când te cheamă la El, nu-ți dă, măi, bagă mâna în buzunar să tac, vrei să consumi lumină de la mine? Să simți. Taxă pe lumină. Vrei ca să te luminezi ochii inimii, să se lumineze? Păi când te duci să îți faci o operație la ochi, ca să vezi bine, te costă. Dumnezeu zice, vrei să fie ochii lăuntrici, ochii inimii, să vadă bine. Dumnezeu zice, nu-ți iau nimic. Nimic nu-ți iau. Poate singurul disconfort pe care îl resimțim e problema aceasta a mărturisirii. Măi, Dumnezeu spune că lumina aceasta a Evangheliei pune și degetul pe rană. Zice, bă, ești păcătos. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și omul, pentru că nu se simte comod cu acest disconfort, bă, să mărturisesc eu, chiar așa să fie, preferă să stea în întuneric. Dar sunt oameni cu puțin mai multă minte care zic, măi, Dumnezeul nostru e atât de bun. Vrea să ne dea lumină din lumina Lui veșnică. Vrea să-mi lumineze calea spre veșnicie. Ce bun Dumnezeu avem! Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Când Dumnezeu te cheamă, nu te cheamă să-ți dea o sentință de condamnare. Așa cum am citit în Ioan. El n-a chemat și n-a venit în lumea aceasta ca să judece pe oameni. A venit să-i mântuiască. Și această veste bună a Evangheliei ar trebui să trezească în fiecare dintre noi acel apetit după lucrurile lui Dumnezeu, după lucrurile spirituale și să realizăm ce bun Dumnezeu avem. Nădejdea chemării Lui. Apoi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Spune despre un Dumnezeu care vrea să ne facă să înțelegem, să pricepem, să avem ochii inimii deschiși, să înțelegem că dacă El este Tatăl meu, implicit sunt și moștenitor a tot ce are El. Și că nu trebuie să aștept să moară Dumnezeu ca să intru în moștenire. Trebuie să mor eu, trebuie să se termine cu viața mea veșnică, viața mea de păcat, să mă întorc la El și în momentul în care m-am întors la El și sunt copilul Lui, zice Dumnezeu, tu o să fii moștenitor al meu. Noi suntem uimiți de câte galaxii, de câte, ce imensitate este universul acesta. Totul este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, toate astea voi le veți moșteni. Dar trebuie să ai ochii de inimii deschiși să vezi lucrurile acestea. Și apoi tot aici în Efeseni 1 spune, și mă rog să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nemărginita față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile veșnice, în locurile cerești. Care este față de noi credincioșii? Nemărginita mărime a puterii lui după lucrarea puterii tăriei lui. În greacă, cuvântul pentru putere aici este folosit dinamită. Ca să experimentăm fiecare dintre noi ce energie colosală ne pune Dumnezeu la dispoziție, să nu mai stau acolo în neizbăvirea mea, în patimile în care mă mai regăsesc câteodată, în căderile mele, în lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, vă pun la dispoziție o putere nemaipomenit de mare. Noi astăzi măsurăm puterea aceasta și se pare că centralele atomice sunt cele care furnizează cele mai mari puteri de energie pe piață. Dumnezeul nostru zice, mă uit la tine în această dimineață, recunoști că n-ai putere. N-ai energie spirituală, ești în criză energetică. Priviți ce spune aici. Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii, să pricepem că Dumnezeul acesta ne pune la dispoziție o putere, o energie nemaipomenită de mare. Nemărginită. Nemărginită mărimea puterii sale. Exact aceeași putere care a operat în Domnul Iisus Hristos când a fost înviat din morți. Cam ce putere ne-ar trebui nouă să înviem pe cineva din morți? Trebuie să o recunoaștem. Niciunul dintre noi nu deținem o astfel de putere. A fost puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Hristos din morți. Și spune Dumnezeu în cartea aici în Efeseni unde am citit, puterea aceasta vă pun la dispoziție vouă. Nu există nu pot. Există pot totul în Hristos care mă întărește. Nu poți să spui așa sunt eu. Așa mi-e felul. Asta sunt inclinațiile. Nu pot mai mult. Asta e minciuna diavolului. Dumnezeu zice, îți pun la dispoziție resurse energetice nemărginite. O energie spirituală care te poate ajuta în orice context al vieții. Ăsta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care este lumină. Care vine în viața păcătosului, aprinde lumina Evangheliei și îl ajută să înțeleagă că e păcătos, că are nevoie de mântuire și dacă este vreo sursă de lumină care strălucește cu cei mai mulți lumeni din Scriptură, este versetul care l-am citit la început. Ioan 3:16. Este cea mai puternică lumină pe care o poți, de care poți avea parte ca să înțelegi inima lui Dumnezeu și să înțelegi soluția lui Dumnezeu pentru situația în care ne aflăm. După ce Dumnezeu aprinde o lumină în viața unui om, și încerc să spun câteva gânduri și din al doilea text citit, Ce faci cu lumina care s-a aprins? Ce faci cu ea? Nimeni după ce a aprins o lumină nu acopere cu un vas. Nici nu o pune sub pat. Ci o pune într-un sfeșnic. Pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Este puțin anapod, dacă toate corpurile acestea de lumină care le avem prin sală să le ascundem undeva, nu știu pe unde, să nu se vadă. Deci l-ai mai pus. Pe vremea aceea, lumina se făcea cu o candelă, cu petrol. Dacă puneai un vas peste o astfel de candelă, nemai având oxigen, se stingea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, o altă realitate dincolo de faptul că Dumnezeu este lumină, și anume că voi sunteți lumina lumii. O spunea El, Domnul Iisus, eu sunt lumina lumii, dar tot El, Domnul Iisus, avea să spună, voi sunteți lumina lumii. Ceea ce ar trebui să te încarce cu o responsabilitate enormă. Cum adică? Eu să fiu lumina lumii? Lumină în lume? Matei 5 cu 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Iată, într-un mod foarte concret, după ce Dumnezeu luminează un suflet cu lumina Evangheliei și te deschizi față de Dumnezeu și ești transparent față de El și nu mai ai nimic de ascuns față de El, Dumnezeu te responsabilizează și zice, acum tu ești lumina lumii. Este exact ce se întâmplă cu lumina lunii. Ea nu are lumină din sine. Ea o primește de la soare. Și pe timp de noapte, primind-o de la soare, luminează cât poate ea să lumineze pământul. Noi primim lumină de la Dumnezeu, ne luminează mai întâi ochii inimii noastre, după care Dumnezeu ne încarcă cu această responsabilitate noi să fim lumină în lumea aceasta. Asta înseamnă că Dumnezeu are luminițe împrăștiate pe tot pământul, are acele indicatoare spre cer, acele mărturii pe care Dumnezeu așteaptă Dumnezeu să o dăm fiecare dintre noi și iată într-un mod concret ceea ce facem, faptele bune pe care le faci. Spune că ești o lumină sau dimpotrivă? Spunea Domnul Iisus în Ioan 12 cu 35, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă întuneric nu știe unde merge. Erau ultimile zile pe care Domnul Iisus avea să le mai trăiască pe acest pământ, conștient că peste puțină vreme El va pleca de aici. Va pleca sus în cer. Spune, lumina mai puțin pe aici, pe la voi. Beneficiați de ea. Trăim acele momente în care putem să spunem puțin dintr-un alt punct de vedere, lumina mai este puțină vreme pe pământ. Lumina Evangheliei. Lumina Bisericii. Foarte curând Dumnezeu va trage heblu. Își va răpi biserica. Moment din care va dispărea lumina de pe pământ. Iar ce e acum întuneric pe pământ spiritual, ce va fi în acel moment când lumina nu o să mai fie? Grozăvie. Niciunul dintre noi n-am trecut prin o închisoare să trăim acolo în mijlocul oamenilor care au făcut ce au făcut în viață. Se spune că sunt situații când e iadul pe pământ. Când stai într-o comunitate unde sunt numai oameni răi. Bă, niciunul cu un gram de bunătate, niciunul. Toți numai răi. Ăsta e iadul. Unde sunt oameni numai răi, ăla e iadul. Și pământul acesta cât de curând va gusta acest eveniment, moment, când lumina nu o să mai fie pe acest pământ. Când nu o să mai există mărturie. Când nu o să mai fie evangelizare, nu o să mai poți să mai vii la biserică, creștinii nu o să mai fie pe aici. Vremuri groasnice. Dar astăzi încă lumina este în mijlocul nostru. Încă Dumnezeu vrea să lumineze ochii, inimii a câtor mai mulți. Încă vrea să trezească, încă vrea să sensibilizeze sufletele, încă vrea să-i treacă de la întuneric la lumină. Omul încă mai se gândește, merită, nu merită. Parcă îmi place mai mult întunericul. Am prins drag de el. Îmi place să stau în întuneric. Din punct de vedere fizic e greu de explicat asta. Cum să-ți plac, să iubești întunericul? Dacă din punct de vedere fizic cuvântul de ordine al acestui an a fost criza energetică, privind puțin spre textele, cuvântul pe care l-am citit în această dimineață, aș dori să înțelegem fiecare dintre noi când ce-l privește pe Dumnezeu e o resursă inepuizabilă de lumină, de energie spirituală, de tot ce ai nevoie pentru a ajunge cu bine în cer. Avem nevoie fiecare dintre noi în lăuntrul nostru, în socotelile pe care le avem cu Dumnezeu, să osândim întunericul, să osândim păcatul, să ne punem de acord cu el, să lăsăm ca lumina Evangheliei să pătrundă tot mai mult în lăuntrul nostru, să lăsăm ca această lumină de sus să ne lumineze pașii, calea către cer. Avem atât de multă nevoie să fructificăm cât se poate de mult din această lumină de sus pe care Dumnezeu nu o taxează, ci dimpotrivă, el rămâne uimit. În lumea fizică, când cererea e mai mare decât oferta, se întâmplă ce se întâmplă cu scumpirile, cu... În lumea spirituală este, se pare, cu totul invers. Oferta este inepuizabilă, este nemărginită și cererea este foarte mică. Foarte mică. Foarte puțini oameni consumă din energia aceasta pe care Dumnezeu o pune la dispoziție. Și stau și mă gândesc cum gândește Dumnezeu, cum percepe Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu va fi corect, drept în tot ceea ce se va întâmpla cât de curând cu pământul acesta, constatând, măi, oamenii au vrut să trăiască în întuneric. Au iubit întunericul. Cu ce devine Dumnezeu când opțiunea omului este să trăiască în întunericul veșnic? E alegerea omului. Va fi un întuneric pentru veșnicie. Să stai pentru veșnicie în întunericul, în întunericul de afară. Privind, repet, spre acest aspect pe care cuvântul ni l-a pus în această, spre acest subiect pe care am încercat să medităm împreună în această dimineață, mi-aș dori atât de mult ca fiecare dintre noi să ne lăsăm copleșiți de nemărginita mărime a energiei spirituale de care dispune Dumnezeu. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să putem să ne înfruptăm din această energie, să consumăm această energie. Aceasta să se traducă printr-o mărturie frumoasă, prin faptele pe care le facem, prin exemplul pe care îl dăm acolo unde suntem. Mi-aș dori atât de mult ca cuvintele pe care le-am ascultat în această dimineață, Dumnezeu, bunul Dumnezeu, să facă tot mai multă lumină înăuntru nostru și să umblăm în această lumină. Amin.